Ви слухаєте розмову на хвилі громадського радіо. У студії працює Олег Климчук. Ірина Земляна, медійна експертка Інституту масової інформації, потрапила до списку терористів та екстремістів, який веде Федеральна служба Росії з фінансового моніторингу. За що її туди внесли? А також про те, які порушення свободи слова в Україні виявив Інститут масової інформації за січень 2024 року. Спілкуємося про це, власне, з нашою гостею Іриною Земляною, медійною експерткою Інституту масової інформації. Скажіть, будь ласка, ви як журналістка відомої в Україні такої інституції, яка вивчає і журналістику, і засоби масової інформації, так, Інститут масової інформації, ви моніторите різні події і в Україні, і у світі, слідкуєте за порушенням свободи слова. В Україні переважно, я так розумію. І ось Федеральна служба Росії вас вносить в якісь списки екстремістів і терористів. Що сталося? І за яку це подію?
Перепрошую. Я хочу нагадати, що, звичайно, окрім моєї професійної діяльності, я ще і активістка, яка з часів, навіть до часів Революції Гідності була активною. Тобто мене однаково не любила, як і проросійська влада часів Януковича, так і росіяни. І більше того, після повномасштабного вторгнення я змушена була виїхати до Польщі, де разом із своєю подругою ми організували блокування польсько-білоруського кордону для вантажівок, фур, які везли підсанкційні товари до Росії через Білорусь в обхід санкціям. От тоді вже мене почали не любити росіяни ще дужче, і я отримала погрози і зверталася до польської поліції. Але після акції 9 травня, де посол Росії в Польщі намагався покласти квіти на 9 травня до могили радянських солдат, і там його було облито штучною кров'ю в вигляді бурякового соку, і я так само брала участь в тому всьому і обливала себе цим буряковим соком, але і посол виявився облитим. І після того росіяни на мене відкрили кримінальну справу в Росії, подали в розшук до Інтерполу, і я змушена була ще і тікати із Польщі.
Втікати з Польщі?
Так. Угу. Тому наразі я приховуюся, там навіть, прости господи, Кадиров погрожував мене знайти і помститися. Ну, ситуація була досить серйозна. Але найцікавіше, що пройшло майже 2 роки, так? Тобто це подія сталася в травні 22-го року, і от 7 лютого 24-го року я отримую звістку про те, що мене включено до переліку терористів-екстремістів.
А як ви отримали цю звістку? Вони вам що, зателефонували чи на пошту написали?
Ні, я ж працюю з інформацією, в мене стоять всякі моніторингові боти, які моніторять всю інформацію щодо моєї справи. Це дійсно потрібно для того, щоб розуміти, що відбувається. От, ну і, власне, так я про це дізналася. Хочу сказати, що цікаво, ми виявилися в одному списку з Будановим, наприклад, і не їж папою, одним із командувачів. І для мене це також цікаво, чому лише зараз, наприклад, Буданова вносять. Так само, чому лише зараз вносять мене.
Ну, видно, бюрократія там теж є. Скажіть, будь ласка, а коли ви блокували перехід прикордонний польсько-білоруський, це потрібен був дозвіл для цього? Чи ви просто прийшли і заблокували? І польська поліція вас не чіпала?
Ой, там було багато історій, тому що це тривало не один день, звичайно. Звичайно, ми подавали такий дозвіл, не дозвіл, а повідомлення на мирну акцію. І спочатку вона нас не чіпала, потім зрозуміла, що коли це почало бути серйозно, то поляки почали втручатися, нас почали відтісняти, потім ми організували на 100 людей акцію і блокували це вже цілодобово, і це в нас такий був маленький майдан. І крім того, коли вже почалася черга з цих фур більше 50 кілометрів, тоді вже відреагувало власне керівництво Євросоюзу, і заборону проїзду вантажівок було внесено до 5-го пакету санкцій Євросоюзу. Того наробили ми для росіян так само немало клопоту. Але більше того, я хочу сказати, ну, безпосередньо мене дивує, чому через майже 2 роки вони вирішують мене включити до списку терористів і екстремістів, але це так само говорить про російський терор, так? Тому що я переховуюся, мене позбавили там публічного життя, мені погрожують мене вбити, так? І начебто там вже якось все це заспокоїлось, на, там, в Росії на мене є кримінальна справа, я з цим змирилася і трішки почала дихати вільніше. Так, і тут знову вони про себе нагадують, і, як на мене, це показує, як працює російська машина. Так?
Ну, можливо, в цьому така їхня і практика, що от вони би вже забули і заспокоїлися, а тут такий удар знову вам.
Так.
А скажіть, будь ласка, ви зараз до Польщі можете заїхати, чи ви боїтеся туди їхати?
Зараз я можу заїхати, але ще не багато часу тому я не могла, тому що там так само була відкрита кримінальна справа щодо розслідування цього нападу. І мої польські адвокати мене попереджали про те, що мені можуть вручити підписку про невиїзд до того, як закінчиться розслідування справи. Але розслідування справи закінчилося, мене було офіційно визнано невинуватою. Так само і польську поліцію.
І справа закрита в Польщі, так?
Так, бо росіяни говорили про те, що і польська поліція бездіяла. Того, вони звинувачували разом зі мною польську поліцію. Було розслідування щодо польської поліції так само, і так само її було визнано невинною. Тобто, нарешті, країна Євросоюзу говорить про те, що я невинна, і, звичайно, мені це дуже полегшує життя, тому що до того і Російська Федерація мала на мене кримінальну справу, і Польща.
Я ось заглянув у список Інтерполу, міжнародний розшук, то вас там я не знайшов. Мабуть, Інтерпол таки не дослухався до настирливих пропозицій Росії вас туди занести.
Це так само цікаво, бо Інтерпол, як виявилось, дуже цікава інституція. І одразу після того, як на мене було відкрито кримінальну справу, дякую українським правозахисникам і захисницям, які кинулися мене захищати, і було написано відкритий лист до Інтерполу, де підписалися українські правозахисні організації і міжнародні, які описували мій кейс і говорили, що шановний Інтерпол, якщо ви отримуєте подання від Росії, це означає, що це політична справа, ми викладаємо чому, і, будь ласка, не беріть до розшуку. Але після повномасштабного вторгнення Інтерпол не припинив співпрацювати з Росією, але змінив процедуру. І це означає, що кожне подання тепер не береться автоматично, як від усіх країн, з якими співпрацює Інтерпол, так? А вони розглядаються, кожен кейс окремо, на центральному рівні. І на що Інтерпол нам відповів: о, дуже дякую, що ви нам написали, шановні правозахисники, тому що ми маємо подання. І вони розглядають. І я вам хочу сказати, що, на жаль, вони розглядають до цього часу. Це вже майже 2 роки. І, як говорять мені юристи і адвокати, що це нормальна практика для Інтерполу. Вони просто чекають, хто переможе. І вони не кажуть ні Росії, і вони не кажуть ні для мене. І я знаходжусь в такому підвищеному стані.
Медіаекспертка Ірина Земляна зараз на хвилі громадського радіо. Ми спілкуємося про те, за що вона потрапила у списки терористів та екстремістів, ну, звичайно, списки Росії. Тому, ось як розповіла пані Ірина, виявляється, подія була 2 роки тому у Варшаві, коли активісти, в тому числі вона, намагалися перешкодити послу Російської Федерації у Польській Республіці покласти квіти до пам'ятника радянським воїнам. Ну, гаразд, будемо сподіватися, що якось воно, не знаю, на що ви самі сподіваєтеся? Воно вгамується, забудеться, чи все-таки... З яким ви очікуванням живете?
Я живу з очікуванням того, що Україна переможе, і що таке Російська Федерація, світ забуде назавжди і надовго. І тому це єдине сподівання. Я, звичайно, не маю жодних марних надій щодо росіян і Росії, тому нам робити єдине – це наближати нашу перемогу всіляко, як можемо. Я ще хочу сказати, звичайно, я не веду жодної публічної діяльності, але я веду багато непублічної діяльності, бо я не можу сидіти склавши руки. І окрім того, що мої колеги і колежанки з Інституту масової інформації роблять дуже багато по протидії російській пропаганді, по виявленню їхніх наративів, фейків, про розсекречення, як, наприклад, впроваджується освіта російська на окупованих територіях, і ми ведемо цю базу пропагандистів і медій їхніх пропагандистських. І це, безперечно, це впливає на росіян, і я думаю, вони це бачать, моніторять, і так само десь собі ставлять галочку про те, що це для них трохи небезпечно. Ну і вчора якраз там я передала автівку для свого друга дитинства, на яку ми збирали для 53-ї окремої штурмової бригади. Так? Тобто, я думаю, вони все одно це все бачать. І бачать, що ну, я не просто людина, яка сховалася і більше не показується. І дуже злякалась росіян і все. Так? Тобто діяльність продовжується, і вона продовжує, і вона саме антиросійська.
Пані Ірина, в Інституті масової інформації сьогодні саме над чим ви працюєте? Можете сказати? Яка ваша тема?
Моя основна тема – це безпека журналістів, і я цим займалася, власне, із 2014 року. Ми провели дуже багато...
Я дозвольте уточню, а безпека українських журналістів чи взагалі у вас такий світовий масштаб?
Українських журналістів. І ми починали з того, що ми проводили саме тренінги фізичні на полігонах, де імітували всі небезпечні ситуації, які можуть трапитися з українськими журналістами на фронті. Це там і вибухи, міни, розтяжки, попадання в засідку, полон і так далі. Це все проходило в максимально наближених умовах. І ми це робили з 2014 році, і часто здавалося, можливо, що це і не буде потрібно. Але це, на жаль, виявилося досить корисним. Крім того, ми постійно працюємо над викликами, з якими стикаються українські журналісти. Наприклад, вчора вийшла стаття про те, як протидіяти стеженню за вами і електронному, так, як його виявити.
Тобто, це стаття на вашому сайті Інституту масової інформації?
Так, на сайті Інституту масової інформації. Окрім колеги, мої колеги і колежанки з моніторингових відділів, де вони постійно моніторять порушення прав журналістів, злочини росіян проти медій журналістів, фейки, російські наративи. Окрім того, ми моніторимо дотримання журналістських стандартів українськими медіями. І не можна сказати, що в нас є одна тема, над якою ми постійно працюємо, тому що це такий цілий спектр, яким ми маємо опікуватись постійно.
Ірина Земляна, активістка і експертка Інституту масової інформації. Пані Ірино, маю таке запитання. Як ви вважаєте, зі зміною головнокомандувача, Ви, мабуть, знаєте, також слідкуєте за подіями.
Звичайно.
Якою буде перспектива роботи журналістів на лінії фронту? Тому що останнім часом, особливо закордонні журналісти, вони нарікали, що прес-служби військових частин, підрозділів, там, які відповідають за ту чи іншу ділянку фронту, вони не хочуть їх допускати туди. Які ваші думки? Що буде? Як воно може бути?
Ми не можемо безперечно прогнозувати дії нового головного командувача, але ми дуже хочемо сподіватися, що все буде відбуватися згідно здорового глузду і згідно законів України. І як ви знаєте, на цьому тижні був прийнятий поправка до 73-го наказу, яка полегшує доступ журналістів до лінії фронту. І ми завжди виступали, будемо виступати за права журналістів і прошу за те, що справжні журналісти, не пропагандисти, ті, хто дотримується журналістських стандартів, повинні бути допущені до лінії фронту і повинні показувати, що відбувається, і показувати так, щоб не шкодити державі і безпеці.
Зрозуміло. А в нас є пропагандисти, журналісти?
Звичайно. Можна побачити, наприклад, Іванова і Петрова, та, які Ісландією зараз ціляко керують і стали одними з речниками такої нечистої журналістики. І до повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо про всі NewsOne, Страну.UA, 112 і так далі. І всіх журналістів, які там працювали, очевидно, без дотримання журналістських стандартів, очевидно, порушуючи етичні стандарти журналістики, і дякую, що їх закрили, і зараз правила змінилися, і начебто так вже і не годиться робити, але вони ж залишаються, вони десь працюють, наприклад, Страна.UA і Світлана Крюкова, дуже відома пропагандистка, зараз залишається працювати, так, вона стала зважати більше на те, що говорить, але вона ж нікуди не ділася.
Я бачу, що ваш інститут, інститут масової інформації, дав звіт такий невеликий за січень місяць, барометр свободи слова, і пишуть, що зафіксували 23 випадки порушень слова в Україні. Порушень свободи слова, вибачте. І скажіть, будь ласка, з чого боку найбільше ви фіксуєте порушень роботи, правил роботи журналістів, порушень свободи слова?
Ну, звичайно, з боку Російської Федерації. І я хочу наголосити, що ми розділили після повномасштабного вторгнення, ми дуже чітко розділяємо, де є злочини саме Росії, а де є злочини української держави. Того і, на жаль, до цього часу росіяни є в лідерах порушення, але от якщо ви бачите, якщо ви зайдете на сайт і подивитеся, то, наприклад, за січень місяць було троє поранень журналістів, напади на офіси журналістів і на самих журналістів, юридичний тиск, кібератаки, які ми постійно фіксуємо, які не зменшуються. Але, звичайно, і статистику трошки нам і підпортила і українська сторона, саме через...
Держава погоди. Заважає працювати журналістам, так? В деяких місцях
Містах. Наприклад, історія з Бігус.Інфо, з журналістом Ніколовим, значно підпсувала статистику за січень щодо нападів на журналістів.
А що каже на це комітет, який слідкує за свободою слова в Верховній Раді?
комітет нарешті отримав нового очільника. Це
Юрчишин, так?
Ярослав Юрчишин, і ми дуже тому тішимося, тому що Ярослав одразу реагує, і там вони звертаються, наприклад, до СБУ чи правоохоронних органів із закликом це розслідувати. На жаль, в Україні не дуже швидко відбувається розслідування щодо порушень свободи слова, тому чекаємо, досі чекаємо, але ми, звичайно, фіксуємо покращення роботи комітету після призначення нового очільника, тому будемо сподіватися.
Пані Ірино, на сам кінець хочу вас запитатися про, ось кажете, дуже багато нерозслідуваних або слабо розслідуються випадки порушень прав журналістів. А історія з Георгієм Гонгадзе, на вашу думку, вона закрита чи ні?
Звичайно, не закрита, тому що ми до цього часу не знаємо замовників. Ну, ми знаємо замовників, і серед українських медійників, звичайно, вже давно це відомо, але слідство їх не називає, так? Тобто сидить виконавець, але хто йому замовляв до цього часу, не покараний. Тому, і власне, я хочу сказати, це є однією з причиною цієї безкарності і продовження таких зухвалих перешкоджань або таких зухвалих інцидентів, як це сталося з Бігус-Інфо чи з Ніколовим. Так, якби кожен в Україні знав, що напади на журналістів, погрози, перешкоджання і так далі будуть розслідувані не за десятки років, а одразу, і буде невідворотність покарання, то я впевнена, що таких би випадків поменшало в рази.
Ваші очікування на цей рік особисто для себе, що ви хочете досягти?
Ну, я думаю, що для всіх, їхні очікування для українців – це перемога, і вона складається з багатьох маленьких частинок, тому що перемога на фронті – це основне, але в нас є ще і перемога над корупцією, перемога над перешкоджаннями щодо журналістів, перемога над російськими фейками і так далі. Тому я цим і буду займатися, бо в кожного українця, кожної українки зараз немає іншого виходу, як на своїй ділянці роботи, на те, що ми можемо безпосередньо впливати і змінювати, працювати і ще раз працювати.
Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. У студії для вас працював Олег Климчук. Нашою гостею була Ірина Земляна, медіаекспертка Інституту масової інформації.